Me and Sam in the car talking about America.
George Ezra Barnett është 24 vjeçari britanik i cili u bë pjesë e muzikës në 2014 me këngët Did You Hear the Rain dhe Casey On, por famën më të madhe ja dha hiti Budapest, me të cilin u bë numër 1 në 10 vendet botës. Pas kësaj artisti publikoi albumin Wanted on Voyage, i cili arriti numër 1 në Britaninë e Madhe dhe në top 10 në 7 vende të tjera. Tashmë George Ezra është gati të sjellë albumin e ri Staying at Tamara's, i cili do të dalë në treg në 23 mars. Ndërsa këto dita ish sapo ka publikuar një tjetër këngë të re nga ky album, Pretty Shining People. Videoja kësaj këngë shfaq tekstin e këngës bashkë me George Ezra, i cili këndon këngën në një version karaoke në një klub nate, ku ai nuk duket të jetë tërheqës i audiencës më të madhe. Kjo video është komentuar nga kritikët si shumë larg realitetit, pasi biletat për koncertet e tij në Nottingham janë shitur tashmë të gjitha.
Took it in turns to dream about the lottery and what we might have done if we had entered and had won it. We're each convinced that nothing would have changed, but if this were the case, why is it a conversation anyway? Are we losing touch? Are we losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking. And why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing.